Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Laptops for Seniors for Dummies ni Faiti Wempen ay isang practical na gabay sa paggamit ng laptop para sa mga taong edad 55 pataas, lalo na sa mga baguhan o sa mga lumilipat mula sa mas lumang teknolohiya. Bahagi ito ng seryeng for Dummies na kilala sa direkta at hakbang-hakbang na pagpapaliwanag ng mga technical na paksa. Nakatuon ang aklat sa buong unang karanasan sa laptop, mula sa pagpili ng modelong babagay sa pangangailangan hanggang sa pag-unawa sa Windows, pagkonekta sa Wi-Fi at ligtas na paggamit ng internet. Hindi nito ipinapalagay na pamilyar na ang mambabasa sa mga teknikal na salita o sa karaniwang galaw sa computer. Sa halip, binibigyang linaw nito ang mga pangunahing gawain gaya ng pag-ayos ng files at folders, pag-install ng software, paggamit ng email, pagtingin at pagbabahagi ng larawan, at pagsisimula sa social media. Gumagamit ito ng malaking teksto, malinaw na graphics at madaling sundang panuto. Layunin itong gawing kapaki-pakinabang at mas madaling kontrolin ang laptop, hindi lamang ipaliwanag ang teknolohiya bilang isang komplikadong makina. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpili ng laptop batay sa aktual na gamit at hindi sa dami ng technical na specs. Mahalagang bahagi ng aklat ang pagtulong sa mambabasa na pumili ng laptop ayon sa tunay na pangangailangan. Makatuwiran ito para sa mga bagong gumagamit, dahil ang pagbili ng laptop ay madalas nagsisimula sa nakalilitong paghahambing ng laki ng screen, storage, processor, memory, ports at presyo. Sa halip na tratuhin ang mga terminong ito bilang sukatan ng pagiging mahusay na gumagamit, inilalapit ng gabay ang usapin sa mga gawain ng tao. Halimbawa, magkaiba ang laptop na sapat para sa email, video call, pagbabasa ng balita at pagtingin sa litrato. Sa laptop na kailangan para sa mas mabibigat na programa o malaking koleksyon ng media files, mahalaga rin ang physical na karanasan. Ang laki at linaw ng screen ay may epekto sa pagbasa, ang keyboard at touchpad ay may epekto sa komportabling paggamit, at ang bigat ng device ay mahalaga kung ililipat ito sa iba-ibang bahagi ng bahay o isasama sa biyahe. Sa ganitong paraan, hindi lamang presyo ang batayan ng pagpili. Iniugnay rin ng aklat ang pagbili sa mga susunod na hakbang, gaya ng pagkonekta ng accessories at pag-setup ng laptop. Ang praktikal na punto ay maiwasan ang dalawang problema: ang pagbili ng sobrang komplikadong device na hindi magagamit ng husto, o ang pagbili ng kulang sa kakayahan para sa inaasahang gamit. Ang laptop ay nilalarawan bilang kasangkapan para sa pang-araw-araw na gawain, hindi bilang koleksyon ng specs na kailangang isaulo. Ikalawa, pagbuo ng kumpiyansa sa Windows sa pamamagitan ng pangunahing galaw at malinaw na pag-aayos. Isa sa sentrong layunin ng Laptops for Seniors for Dummies ay gawing pamilyar ang Windows sa taong maaring hindi sanay sa modernong computer. Ang operating system ang bahagi ng laptop na palaging kaharap ng gumagamit, kaya ang pag-unawa rito ay mas mahalaga kaysa agad na pag-aaral ng maraming special na app. Sinasaklaw ng aklat ang paggamit ng Windows 10 o Windows 11 kabilang ang pag-navigate sa mga pangunahing screen at paghahanap ng kapaki-pakinabang na programa. Ang ganitong focus ay may praktikal na dahilan. Kapag hindi malinaw kung paano buksan, isara, hanapin o ayusin ang isang bagay sa screen, kahit simpleng gawain tulad ng pagsulat ng email ay nagiging nakapagpapabigat. Ipinapakita ng gabay ang laptop bilang isang sistemang may mga bahagi na maaring unti-unting makilala. Kabilang dito ang paghawak sa files at folders na mahalaga para hindi mawala ang mga dokumento, larawan at downloads. Ang maayos na pag-file ay hindi maliit na detalye dahil nakaapekto ito sa kakayahang balikan ang mahalagang impormasyon ng hindi umaasa palagi sa ibang tao. Tinutukoy rin ang pag-download at pag-install ng software, isang gawaing nangangailangan ng pag-unawa sa pinanggagalingan ng program at sa mga prompt na lumalabas sa screen. Ang hakbang-hakbang na paraan ay angkop sa senior audience dahil binabawasan nito ang pag-asa sa hula. Hindi layunin ng aklat na gawing eksperto sa Windows ang mambabasa. Ang mas makatotohanang layunin ay makagawa siya ng karaniwang gawain ng may sapat na pag-unawa at kontrol. Ikatlo, internet, wifi, email at social media bilang mga kasangkapan sa pang-araw-araw na koneksyon. Inilalagay ng aklat ang internet sa praktikal na konteksto ng komunikasyon at pagkuha ng impormasyon. Para sa maraming gumagamit ng laptop, ang koneksyon sa Wi-Fi ang unang hakbang upang mabuksan ang email, web browsing, video communication at mga online na serbisyo. Kaya mahalagang hindi lamang sabihin kumonekta sa internet, kundi maunawaan din na ang wifi ang tulay sa pagitan ng laptop at ng koneksyon sa bahay o pampublikong lugar. Mula rito, inilalapit ng aklat ang email bilang isang regular na paraan ng pakikipag-ugnayan, hindi bilang teknikal na sistema na para lamang sa opisina. Ang kakayahang magbasa, sumagot at magpadala ng mensahe ay nagbibigay daan sa pakikipag-usap sa pamilya, kaibigan, organisasyon at mga serbisyong ginagamit araw-araw. Kasama rin sa saklaw ang pagsisimula sa social media. Ang pagbanggit dito ay mahalaga dahil maraming senior ang gumagamit ng laptop upang manatiling may ugnayan sa mga kamag-anak, makakita ng updates o sumali sa mga komunidad na may kaparehong interes. Gayunman, ang halaga ng mga online tool ay nakasalalay sa maayos na paggamit. Kailangang malaman ng gumagamit kung paano mag-navigate sa web, kilalanin ang mga pahina at mensahe at mag-ingat sa mga hindi inaasahang link o kahina-hinalang alok. Ang lakas ng ganitong bahagi ng gabay ay ang pagsasama ng koneksyon at kasanayan. Hindi lang nito inililista ang mga pwedeng gawin online. Iniugnay nito ang mga gawain sa aktual na dahilan kung bakit may laptop ang isang tao, gaya ng pakikipag-usap, pagbabasa, paghahanap at pakikilahok sa digital na buhay. Ika-apat, pag-aayos at pagbabahagi ng digital na larawan mula sa laptop, ang pagtingin, pag-iimbak, at pagbabahagi ng digital na larawan ay kabilang sa mga konkretong gamit ng laptop na binibigyang pansin ng aklat. Mahalaga ang paksang ito dahil ang mga larawan ay madalas may personal na halaga tulad ng retrato ng pamilya, pagdiriwang, biyahe at pang-araw-araw na alaala. Ngunit sa laptop, ang larawan ay hindi automatikong madaling hanapin o maipadala. Maari itong manggaling sa kamera, telepono, email o download at mabilis na magkakahalo kung walang simpleng paraan ng pag-ayos. Dito nagiging mahalaga ang kaugnayan ng photo management sa mas malawak na aralin tungkol sa files at folders. Kapag naiintindihan ng mambabasa kung saan napupunta ang larawan at paano ito pangalanan o ilagay sa tamang folder, mas nagiging madali ang pagbabalik dito sa hinaharap. Ang pagbabahagi naman ng larawan ay nag-uugnay sa teknikal na kasanayan at personal na komunikasyon. Maaring gamitin ang email at iba pang online na paraan upang maipakita ang mga larawan sa kapamilya at kaibigan. Ang proseso ay nangangailangan ng ilang magkakasunod na hakbang, pagpili ng larawan, paglalagay nito sa mensahe o serbisyo, at pagpapadala sa tamang tao. Ang simpleng paliwanag sa mga hakbang na ito ay mahalaga para sa isang baguhan, dahil ang mali sa isang bahagi ay pwedeng magmukhang hindi gumagana ang buong laptop. Iniipinipresenta ng aklat ang larawan bilang advanced na creative project. Sa halip, tinatrato ito bilang isang pangkaraniwang digital na gawain na makatutulong upang maging mas kapaki-pakinabang ang laptop sa pakikipag-ugnayan at pag-iingat ng personal na alaala. Panghuli, pagprotekta sa laptop at personal na impormasyon habang gumagamit online, hindi kumpleto ang isang gabay sa laptop kung hindi nito tinatalakay ang seguridad, lalo na para sa mga gumagamit na nagsisimula pa lamang mag-email, mag-download, mamili o bumisita sa iba-ibang website. Kabilang sa malinaw na saklaw ng aklat ang pagprotekta sa laptop at personal na data. Mahalaga ang focus na ito dahil ang digital na panganib ay hindi laging mukhang technical na problema. Maari itong dumating bilang mensaheng nagpapanggap na lehitimo, link na humihingi ng impormasyon o software na hindi malinaw ang pinagmulan. Ang pangunahing halaga ng ganitong aralin ay ang pagbibigay ng mas maingat na gawi bago pa magkaroon ng problema. Ang pag-install ng software, halimbawa, ay may kaugnayan sa seguridad dahil hindi lahat ng download ay dapat basta tanggapin. Ang paggamit ng email at social media ay may kaugnayan din dito dahil ang personal na impormasyon ay pwedeng maibahagi ng hindi sinasadya. Sa isang beginner guide, hindi kailangan malunod ang mambabasa sa masalimuot na teknikal na detalye upang maunawaan ang mahalagang prinsipyo. Ang mas kapaki-pakinabang ay malaman na ang proteksyon ay bahagi ng regular na paggamit ng laptop, hindi isang gawain na ginagawa lamang pagkatapos magkaroon ng insidente. Ang paksang ito ay umaayon sa pangkalahatang disenyo ng aklat habang itinuturo nito ang mga bagong kakayahan tulad ng pag-online at pag-download. Isinasama rin ito ang responsibilidad na kaakibat ng mga ito. Dahil dito, ang mambabasa ay hindi lamang tinuturuan kung paano gawin ang isang gawain, kundi kung paano ito gawin ng mas maingat at may kamalayan sa personal na impormasyon. Bilang pagtatapos, ang Laptops for Seniors for Dummies ay pinakamainam para sa mga adultong 55 pataas na bibili ng unang laptop magpapalit mula sa lumang computer o gustong gumamit ng Windows nang hindi kinakailangan magsimula sa isang sobrang teknikal na manual. Maaari rin itong makatulong sa mga kapamilyang nagtuturo sa magulang o lolo at lola dahil naglalatag ito ng lohikal na pagkakasunod, sunod ng mga paksang madalas itanong ng baguhan. Nagsisimula ito sa pagpili ng device, saka lumilipat sa Windows at pag-aayos ng files bago gamitin ang internet, email, larawan, social media at mga pangunahing hakbang sa seguridad. Ang ayos na ito ay praktikal dahil ang bawat kasanayan ay may gamit sa susunod na gawain. Ang natatanging lakas nito kumpara sa pangkalahatang libro tungkol sa computer ay ang malinaw na pagtutok sa laptop at sa karanasan ng senior learner. Hindi nito inaasahan na pamilyar na ang mambabasa sa jargon, shortcut o karaniwang digital na gawi. Ang malaking teksto, malinaw na graphics at sunod-sunod na instruksyon ay mahalagang bahagi ng paraan ito, hindi lamang dagdag na disenyo. Hindi rin ito nakatuon sa paghabol sa bawat bagong feature o sa pagiging power user. Sa halip, inuuna nito ang mga gawaing may direktang halaga. Pakikipag-ugnayan sa email at social media, pagtingin at pagbabahagi ng larawan, pag-ayos ng personal na files at mas ligtas na pag-online. Dahil dito, ang pakinabang ng aklat ay hindi lamang kaalaman tungkol sa laptop. Nagbibigay ito ng matatag na pundasyon upang magamit ang device ng mas malaya, maayos at may mas mababang pag-asa sa agarang tulong ng iba. Kung gusto mong sumuporta Fight Hewempen, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.